وررك ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن دهور ونكسان قد بدأ وركا حلقة عن ندنكوه هينا وحاكم ذا ويليام روتو أولوليه سمانتا كسميه اسمام الكامانديرا madax waxbarasho sare dhaawo ka digay guurka degdeg ee ardayda wararka Soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo ku baaqay in loo gurmado dadka abaartu saameysay wa dhuhur arbaa taariikhdii ku beegantahay 8da bisha 6aad ee sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kala faahfaahsan madaxweyne ku xigeenka dalka ahna musharax madaxweyne ee Spaceiga Kenya Kwanza William Ruto ayaa isku soo bax siyaasadeed ku qabtay maanta ismaamulka Mandera waxa uu sheegay in qasabtay in bulshada Soomaaliyeed ee u dhashay dalka sida Kenyaanka kale uu helaan aqoonsiga qaran iyo dokumentiyada muhiimka ah ee passport-ka kamid yahay Ruto ayaa balanqaaday in hadii uu hoganka wadanka qabto maamulkiisu soo afjari doona dilalka sharci darrada sidoo kale waxa uu ka hadlay in shacabka Mandera ay si guud goolka u qaybiray ee fursad u heli doonaan sar u qaadida wax soo saarka dhaqaale maru arimahan ka hadlay ayuu yiri madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto
watu wa Mandera hii mambo ya ubaguzi kusemekana ya kwamba mtu wa Mandera ili apate ID ama apate passport ni lazima aulizwe maswali kutoka hapa mpaka South Africa mimi nataka niwaambie hakuna uraia mara mbili Kenya vile wale wa Kenya wengine wanapatiwa ID na kitambulisho pamoja na passport lazima watu wa Mandera na wa Somali wapatiwe kitambulisho na ID kama wa Kenya wengine nyinyi mnanielewa na mambo ya kusemekana ati kuna Mkenya amepotea hakuna Mkenya wa kupotea tena kama kuna mhalifu lazima apelekwe kotini lakini mambo ya extrajudicial killing ati mtu anapotea, watoto wanapotea, wazee wanapotea. Hiyo mambo tutakomesha na tuhakikisha kwamba lazima kila mtu apitishwe kutoka kwa sheria ndio apelekwe kotini. Hakuna mwananchi atapotea kiholela. Hebu ni wale wanasema tupange uchumi.
Kazin huu hai madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto maanta ololihiisa siyaasadeed geeyay magaalada Mandera ee xarunta ismaamulkaasi. madaxa wasaaradda waxbarashada ee dalka u qaabilsan deegaanka dhadhaab ee ismaamulka Garista mise Idriis Budul Shuuriye ayaa waalidiinta deegaanka dhadhaab ugu baaqay in caruurtooda kula dadaalaan tacliinta waxa uu sheegay in qaar ka mid ah ardaydii sameeyay imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga hoose dhexe ee KCBE-da aanay wali ku biirin dugsiyada sare mise Idriis ayaa xusay inay wadaan dabagal arintani ku aadanayaa dhanka kale waalidiinta ku booriyay inaysan gabdhaha dugsiyada dhiganaya guur kula degdegin mar warimahan ka hadlay ayuu yiri Mr. Idriis
marka waalidiinta waxaan ku boorinayaa caruurta in iskoolada la geeyo oo waxbarashada ay ka faa'iidaan dawladda dadaal baan bay sameeyay xaafad kasta aad degto ama deegan kasta aad tagto iskoolada hoose dhexe iyo iskoolada sare ay u tagaysaa village kasta ama meel bulshada ay degantahay marka aad tagto dhaadhaab meel aad iskoolka ugu tagaynin male iskoolada yar baa jira ilmaha yar oo ECD ku bartaan iskoolada hoose dhexe la helaya iskoolada sare waa la helaya fursadaas ayaa haysanaa marka waalidiinta waxaan leeyahay maadaama dawladda dadaal ay muujisay caruurta xaafada ayaan ku haynin caruurta waxa ay baa isku gelayaan wadanka ay wax u gali doonaan waalidiinta ay wax u gali doonaan diinta waxa ay u gali doonaan marka caruurta garoom xarumaha wax lagu barto caruurta toos ha loo geeyo mid kale haddu waxaan soo saarnay ilmaha inay gudbaan ilmaha imtixaanaadka qaran oo class 8 u fariisteen sanadka hore dawladda waxay nidaam ay soo dejisay wax la yiraahdo 100% inay gudbaan 100% transition marka ay gudbayaan waan ogsoonahay waalidiin qaar dhibaato baa haystaa xagga fiiska hadda xagga fiiska dhaadhaa fursad baan haysanaa laba fursad baan haysanaa fursada koowaad waxa way iskoolada waxaa jiraan oo dhay ah caruurta aan seexanaynin sida hadda Haaji Idris gaar soo kale dhaadhaa secondary saas kullan waa laga furaysaa soo kale gabdhaha ay kaga akhristaan maalinkii fursadaas ayaan haysanaa anigu adday markuu iskoolka aad maalinku aad habeenka xafada ku soo yanaayo wax qarash looga baahan yahay male fursada kale aan haysano waxa way waxaa jira noola xareeyaha qaxootiga iskoolada sare waxaa jiraan ay maamushahayada UNHCR iskoolada ayaga aruur badan haddu waxay jirtaa aan geeyay ilaa 20 aruur haddu class 8 bogeen oo reerada waxay jirtaa iskuulada aan geeyay hadda qaxooti ah iskuulada waa fursad UNCR ba maamusha wax qarash oo laga baahanyayna ma jirtaa marka waalidiinta reerada waxaan leeyahay fursad weyn oo Garissa County kala haysanin baad haystaan aruurta iskuulka aan geeyno aruur badan haddu waxa la soo sheegay wali aan gudbin keesiska aan hayno saan sheegay 8 cunug yahay hadda dheertu joogta oo wali aan gudbin sidaa dadan oo dabagal baan ku sameyn doonaa afarna waxa laga sheegay abaqay leewood la sid afar waxay joogtaa sareeda laba gabadh waxay joogaan meel yiraahdo maroodile gabdhaha waan ku doojinay wiilasha idaal inta yihiin waxaan rabnaa inay foomar ay gudbaan dibkaan duu yahay qarash fursad waa inay sheegay caruurta xafiiska in hala keeno meel ay lacag bixinayna anaga geyn doonaa si faa'iido uga faa'iidaan 4 sano oo waxbarashada iskuulka sare guurka waa xaq diinta ayaa sheegtay laakiin gabdhaha fursad ha la siiyo ay ku akhristaan kees ba hadda miiska noo saaran gabar yar oo klaaska 5aad ah ayaa arooskeeda usbuuca dhici rabaa ka dhici rabaa magaalada dheerto keeskan waan ku daba jiraa waalidiinta hooyada magaceedu aan helay ninka aroosnaa magaciisa aan helay waan ku daba jirnaa waana la soo qaban doonaa insha Allah marka waalidiinta waxaan leenahay gabdhaha fursad ha la siiyo guurka oo iman doona ayadoo hatta konta jir waa la guursan karaa dhimale marka fursad ha la siiyo ay ku akhristaan
haddana isla wararka uu qoyi Ibrahim ku guda jirnaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa shaaciyay amar cusub oo lagu joojinayo in degmooyin cusub oo dhanka maamulka laga hirgeliyo gobolada Waqooyi Bari iyo Bariga wadanka waxa uu sheegay in tuulooyin ama xaafado cusub oo bulshada loogu adeegayo aan laga sameyn karin labada gobol ilaa doorashada guud ee kadib xilligu ku sugnaa ismaamulka Siyoolo ayuu wasiir Matiang'i hoosta ka xariiqintii labadan ay tahay mid looga hortagayo isku dhacyo bulsho waxa uu ku celceliyay in maadaama la joogo xilli siyaasadeed ee suurtagal tahay in siyaasiyiinta qaar ay iska horkeenaan dadweynaha iyagoo ku ololeynaya degameyn cusub amarka wasaaradda waxa qayb ka ah joogeynta ama jaangooynta xuduudaha ismaamulada iyo bixinta dhulalka sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa walaac ka muujiyay in arrimaha xuduudaha ee noqdeen kuwa la siyaasadeeyay waxa uu tusaale u soo qaatay sohodinta u dhexeysa dowlad deegaanada dariska ee Meru iyo Isiolo tani ayaa imaanaysa idoo isku dhacyo hore u saameeyeen qaar ka mid ah ismaamulada xuduudda wadaaga sida Meru iyo Isiolo, Meru iyo Tarakanisi, Isiolo iyo Garissa, Kitui iyo Tana River, Makueni iyo Taita Taveta, iyo Makueni iyo Kajiado, inkastoo mararka qaar lagu dagaalamo niraahda qeyraadka. Ilmi baaris cusub oo ay sameysay shirkadda daraasaadka ee Infotrog ayaa tilmaamaysay in musharax madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Martha Karua ay haystaan 142% ee taageerada shacabka marka la barbardhigo dhigooda Kenya Kwanza William Ruto ama Kenya Kwanza niraahda William Ruto iyo ku xigeenkiisa Rigathi Gachagua oo ay taageeradoodu tahay 138% warbixintan shirkadan ayaa lagu saadaaliyay in 9ka bisha 8aad ee sanadkan uu Raila heli doono 9.3 milyan oo codad ah halka madaxweynuhu ku xigeenka dalka William Ruto uu soo hoyin doono codad gaaraya 8.4 milyan madaxa fulinta ee Infotrog Angolian Bido ayaa sheegtay in hadii maanta dalka ka dhacdo doorashada guud ama doorasho guud in Mr. Odinga uu aqlabeeyo codadka dadweynaha ka helaya 20 ismaamul halka Ruto uu ku hoggaamin doono codaynta 16 ka mid ah dowlad deegaanada wadanka waxa intaasii ku dartay in cilmi baarisan la sameeyay intii u dhaxaysay 27-kii ilaa 29-kii bishii hore ee May shirkadda ayaa wareysatay in ka badan 9,000 oo qof oo ku kala sugan 47 ismaamul ee Kenya ka kooban tahay daraasadka ayaa lagu eegay 290-ka deegaan baarlamaaneed ee dalka ka ama deegaan baarlamaaneed ee laga soo doorto xilbanaanta baarlamaanka cilmi baarista ayaa muujinaysa in muddo bil gudaheed ay 142% hoos u dhacday taageerada siyaasadeed ee William Ruto halka mid Raila uunan isbeddel ku imaanin Mrs. Mbido ayaa hoos u dhaca taageerada Ruto waana si qaabka uu xushay ku xigeenkiisa go'aankii 16-kii bishii hore Raila oo ku xigeenkiisa ugu magacaabay Martha Karua ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay haweenka dalka oo ku tilmaamay mid fursad cusub siinaysa qaar gaar ahaan kamid ahaanshaha hoggaanka ugu sarreeya ee wadanka dhanka jinsiyadda marka la eego Mr. Odinga ayaa u badan tahay inuu helo 138% codadka haweenka halka tirada dumarka codadka siin kara Ruto ee shirkadda Infotra ku sheegtay 137 musharax madaxweyne ee isbahaysiga Azimio One Kenya Raila Odinga ayaa soo jeediyay in la soo dhiso qayb qaabilsan la socodka isticmaalka wadooyinka waaweyn ee dalka waxa uu ku talinayaa in qaybtan hoos ay hoos tagto waaxda qaran ee adeegga booliska رايلا يا شيقي انتني افوذين دون تدغن قلين تحير كترافيكا دا سي اللوير يو شلالكا كدع ودوين كواوين شلاييه هدمركي شيل لغسو تبي ودد وين احرير سديكا ايقاريسا يكود انتين إلا تضوقف واحدة ترينادا دالكا يا بلاودي سفر حيلغا هبينكيو ويسكو حيري اسما مولادا نيروبي ايا كيسومو وحميشا كسار تاديقي ترينادا يا مالنكي ارنتان ايا دغن قليسا لغا بلاو جمعادا اسبدل كعصوبة يا وحاشا ايا اقاسمها قودي واحدة ترينادا دالكا فيليب ماينغا ايا اواني يا عصي كغييمي ددوينها ولي قيبتا وراركن كيان ايان ديجي سيالكو قد جرناي وقامياشا سياسي دا اسمامو الكاميرو وهوري وسو جيدي ان دولة ديگان كاسي لغا ممنوعو ان لغو داق دا قيلة ايا لغو بوري ان ارين تاسي ديب ويگان اموغا لابتان وزيركا وزارة داري ماه قداه يدالكا دكتا فريد متيانجي ايا شيغي ان كستو يقدرين ايان سو جيدين تا مسوليين تا ما دام اي تا ارين كو سلاسن امني هدانا ان تاكور لغا دايهان كرو وعوين تاسي قدرين ايقو ادكسان اي نظام شرعي عدد ان مدح دا ميرو كعصان دونان كلافشادا قوان كاسي وزيركا ايا تلماميين موقف كسياسيين تاو ميدكا يهي امو كميدكا يهي برسابكا ميرو كرايت مرونجو يهي ميد ان لو باهنين وعوين تاسي قدرين او جيد كستو اي ليهين ام اي كليهين ارين تاسي اي حليلي كران ايقو ان وداداسي امرين وحاي صوتر اي درين كي ددوينها كموجين ايان تلابو قلاها قران اي حردجين تدالكا كوكورديي قيمها دين تششي اي قادان كرت دولة دلح تاني ايا تميد كدين مركي بارلمان كاو انسحي سو جيدين كتميد وزارة مالية دو اهد ان لو قلاها قادشة دين دن 8 تريليون وشلين اصا هاتي ميد كميدا ددوينها ديگان كمولا اسمامو الكني كورا ايا شيق ان تاني اي تاي عليس ديرادا او ددوينها لسارة يو
Namwambia rais wetu Uhuru Kenyatta asikubali hiyo maneno kwa sababu hiyo ni kuongezea mzigo mwananchi wa Kenya.
Ugamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalka ama iskunyu ayaa shalay sheegay in ansixinta soo jeedinta ee wasaaradda maaliyadda ay suurtagelin doonto inay qaadato amaahdan 846 bilyan oo shilin lacagtan ayaa lagu kaabayaa gaabadka miisaaniyadda ee dalka ka jiro. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa qodobadii koodi bishii June maalintii midraaka dhay sheegay inaysan qalad ahayn in deyn la qaato. Intaan warkaasi ka sii bixin ama deynta la xiriirta waxa uu hoosta madaxweynaha ka xariiqay in lagama maarmaan tahay isweydiinta sababaha deymaha loo qaato ah fulinta mashaariicda horumarineed. Uhuru oo go'aanka maamulkiisa difaacaya ayaa sheegay in ama qaadashadu aanay wanaagsanayn kaliya oo wadan ay hoggaamiyaan shakhsiyaad dhacahantida dadweynaha geysta ama ku takarfalo falalka la xiriira luunsashada qeyraadka dadweynaha.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmud ayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka u diray fariin uu uga mahadcelinayo hambalyada uu soo direen ee ku aadan xilka madaxweyne ee dhawaan loo doortay. Waxa uu sheegay in jaaliyada Soomaaliyeed ee Jarmalka ay door muhiim ah ka soo qaateen dib u dhiska dalka iyo hirgelinta dowladnimada Soomaaliya. Waxa uu ugu baaqay inay ka qayb qaataan samata bixinta dadka abaartu aad ku saameysay ee dalka Soomaaliya. Mar uu arrimahan ka hadlay ama uu mahadcelinayay ama sidoo kale abaartu uu ka hadlay ayaa waxa daladiisii ka mid ahaa.
Ta walaalaya, dalkiina Soomaaliya oo aniga aad madaxtinimadiisa laygu aamino idinku igu aaminteen oo aad ii hambalyeynaysa, shacabkiisu waa dhibban yahay, dalka abaaraa ka jira, waxyaaba badan oo dhibaataa oo na haysto oo aan annaga sabab u nahay oon gacmeena ku abuurannay jira. لكن أباراها قعنين وكما أبورن قدر ربي وكي مالين عيس بدلك علم عمل هذا كان وأنا أنا ومسؤول كاهين لكن ما أنت مشكلة ده أنا غير ناسته تنبضون الصوماليين وحورا نقطة بس أي حوله واي نول كودنا أو نول بارد أهين كوا بضن أو بيرل أهانا رابب كينا ويكباغدين وبيدين ويقلالين ما تعبان كران بيرود كوا الله بضا بأسكو أهانا كبسيدر سيداس درادين دات كينو وباهين أبارت جيسك أفريقيا لما يكاد علي لكن أنجو وأنجونا وحنقولنا ظروفين السياسيين نجيل الدولة دين نوشة أي سببها حنديك عد سنة يا فرنتي إذا دان جيستان أنا قلبك كقبت إنه جرو إنه سوماليا أو عوان عشين ساك عن قرآن ما أنت دورك عن قذين برنا أنا وحبي من أولي وحقلبك كوايدا هو يدعو إنه قاس الشيء أو أيضا السياسة سكدرنا hooyada cunuga dhashay iyo aabihii dhalay oo arkay cunugoodi oo si tacbaanaya oo si dhimanaya waxbana aan u qaban karin rajxumada iyo xanuunka waalidkaas ay qabi karaan qiyaas hadaa waalid tahay, hadaad walaal tahay qiyaas, gabadha yarta iyo wiilka yarka ay kula dhashay haday duruufaas ku sugan yihiin, walaalayaal waxaan ka codsanayaa, idinku baaqayaa, idinku bogaadinayaa inaad dadka Soomaaliyeed ee duruufa haystaan aad taageertaan, garab istaagtaan, ilaaha wax badbaadiya aad badbaadisaan. Hal dollar wax weynu ka tara Soomaaliya, ama hal euro wax weynu ka tara Soomaaliya, laba euro ka sii fiican, saddex ka sii fiican.
Waa tahay dhegeystayaal, wafuudka kala socota dalalka Afrika iyo dalalka kale ee caalamka oo doonaya inay ka qayb galaan calamisaarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha Eden Cabdi ayaa waxaa ka jira saxmad xoogan ay ku aadan soo dhaweynta wafuudda, waxaana garoonka diyaaradaha Eden Cabdi lagu soo dhaweeyey xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan ama laga soo doorto deegaanka Kamakunji ee xaafad Islii ka tirsan tahay magaalada Nairobi. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan Riyaaq Mashaar iyo xubin kale ayaa halkaasi gaaray. Sidoo kale waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray mas-uuliyiin ka kala socota ururka Jaamacadda Carabta, dowladda Indonesia, Cumaan, kuwaasoo ka qayb galaya xaflada niraahda calamisaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale wararkeena soo gaaraya haatan ayaa sheegaya in sidoo kale magaalada ay soo gaareen wafdi ka socda ururka ONLF oo hogaaminaya gudoomiyaha ururkaasi Cabdiraxmaan Maadey, iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka ama madaarka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Weli dhegeystayaal, wararka calamisaarka madaxweynaha Soomaaliya ee berita ku beegan ayaynu ku guda jirnaa. Ciidamo ka tirsan kuwa qalabka sida iyo qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa maanta sameeyey olole bilic soo celinta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo diyaargarowga calamisaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xidigle Cabdi Saxiid oo ka tirsan ciidanka Asluuta Soomaaliyeed aan iraahde ayaa ugu horeyn ka hadlay howsha ay maanta wadaan.
Anigoo ah Daawuud Cabdi Salaad, xidigle Daawuud Cabdi Salaad, kana tirsan ciidanka Asluuta Soomaaliyeed, kana tirsan qabyatirayaasha ciidamada qalabka sida, oo maanta isugu imaanay in u diyaargarowga calaamisaarka madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamuud inaan weyneyno qurxinana dalkeenan dhisno. Anagoo isugu jirna tiim afarta ciidan ka kooban iyo iskaashiga dhallinyarada gobolka Banaadir ayaa maanta waxaan u diyaar garownay inaan qurxino slogankii madaxweynahana sameyno calaamisaarkeena soo dhaweyn.
Sidoo kale hogaamiyaha qabyatiriyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud ayaa arintani ka hadlay.
Anagoo ah qabyatiriyaasha qaranka ciidamada qalabka sida iyo iskaashiga dhallinyarada gobolka Banaadir, waxaanu wadnay waaye fara badan oo lasoo dhaafay iyo hadda oo la joogaba wacyigelin iyo baraarujin bilicda gobolka Banaadirna aan kaga qayb qaadanayno guud ahaan dalkoo dhan annagoo howlaha iyaga qaranka markaanu laysanno xilligii aan biririf iyo fursad helno aanu haddana isugu yeeranno inaanu bilicda iyo waxqabadka aanu muujinno, waxaanu hadda u diyaar garoobaynaa calaamisaarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Allah barakeeyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Sida arkaysan waxaanu qoreynaa waa slogankiisii ahaa Soomaali heshiis dunidana heshiis la ah, oo runtii qalbigayaga ku weyn, qulubta shacabkana ku weyn. Slogankaas waa muhiim slogan fara badanna waa qoreynay oo ah dal waxaa dhisa dadkiisa, muwaadin amniga qayb ka noqo, wacyigelin aan wadnay iyo quruxda gobolka Banaadir bilicda meelo fara badan baanu kasoo shaqaynay. Shaqada iyadu waa joogto, waxaanu nahay tiim isku dhafa oo afarta ciidan iyo ka kooban dhallinyarada gobolka Banaadir, gabdhaan ugu jira, wiilal baan ugu jira, waxa weeyaan saraakiil baan ugu jira, saraakiil xigeenaan ugu jira, dabley baan ugu jira, aliflay baan ugu jira. Waxaanu nahay dad Soomaaliyeed oo isu yimid oo fikir iyo raayi isku biirsaday. Shaqadaana waa joogto, maalinba meel baanu ka qabannaa. Hadda waxaanu soo qabannay airport kanadaha jidka airborka laamiga askari jiifa, sida aragtaan hooyo qalan, qof buka, qof jaban, gaari uu saaran yahay u dhuumanaysaa maadaama laamigu soo wada egyahay. Waa calaamadina si ma aragtaa darawalka gaarigaas wada oo ay askadada ay meel fog uga muuqato oo saan ma aragtaa dadkiina u dhicin, qofkii u jajabin. Meelo fara badan baanu kasoo shaqaynay. Markee waa aragtaan bilicda aanu wadno, shaqadeedu way bilaabatay laakiin dhammaad male insha allah inta nafti nagu jirto.
Waa tahay madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha aan iraahda gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku-xigeenkiisa amniga, isagoo sidoo kale maamul cusub u magacaabay gobolada Bakool iyo Bay. Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in markii uu arkay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed uu gudoomiyaha gobolka Bay u magacaabay inuu noqdo Cabdifitaax Maxamed Ibraahim, kadib markii gudoomiyihii hore uu ka mid noqday ama loo doortay xubin ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya. Sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa xilki ka qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Macalin Axmed iyo ku xigeenkiisa dhanka amniga isagoo maamul cusub u magacaabay. Haddaba wareegtada ka soo baxday madaxweynaha ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay agaasimaha warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Maxamed Ibraahim.
Xubnaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee si waafaqsan sharciga laara teen qodobka 28-aad farqadiisii koowaad markuu tixgeliyey aqoonta iyo waayo-aragnimada mudanaha jago soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June sanada 2022 wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdigareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdifataax Maxamed Ibraahim in uu noqdo gudoomiyaha gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 8 June sanada 2022 wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdigareen u magacaabay maamulka gobolka Bakool oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa loo magacaabay mudane Maxamed Abdi Maxamed Tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool. Sidoo kale mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur Ismeed ayaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool. Xeerkan ayaa sidoo kale dhaqangal noqon doonta markuu saxiixo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdigareen uuna saxiixay.
Qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay. Iminkana Mawlid Maxamed Shuuri aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed. Ugu yaraan 22 qof ayaa la xaqiijinayay ku dhinteen shil laga soo tabiyey dalka Pakistan. Tan ayaa timid kadib markii baabuur si xuula loo kaxeynayay uu ka baxay waddan ku taala meel Buuraley ah isagoo ku dhacay dooxo. Dadka ku dhintay shilka ka dhacay Koonfurta Galbeed ee Pakistan ayaa waxaa ka mid ah haween iyo caruur. Maamulka ku xigeenka degmada Qilaasafula oo ilaa 200 kilomitir dhanka waqooyi uga beegan caas magaalada loo yaqaano Quetta ee gobolka Balochistan Maxamed Qasim ayaa sheegay in dadka shilka ku nafwaayay meydadkoodu la geeyey goobta meydadka la dhigay isbitaal halkaasi ku yaal. Wuxuu sheegay inaysan jirin cid shilkaasi ka badbaaday. Madaxweynaha Pakistan Arif Albi iyo mas-uuliyiin kale ee dowladda ka tirsan ayaa u tacsiyay qoysaska iyo ehelada ay dadkoodu ku dhinteen shilkaasi. Dhankaasi iyo Itoobiya, haddii aan aragno, waxaa lagu soo warramayaa inuu soo labakacliyay caabuqa korona ee gudaha dalka Itoobiya iyadoo uu hooseeyay heerka taxadarka ee bulshada dowlad deegaanka Soomaalida. Siyaad Bashuuc Sane ayaa qodobka dhammaystiran ka soo diray magaalada Jigjiga.
Xanuun ka saameynta badan ku yeeshay dunida ee coronavirus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka. Dowladda federaalka dalka ku faafay qaybo ka mid ah dalka, gaar ahaan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka, COVID-19 ayay saameyntiisa iyo sidoo kale hadalhayntiisuba muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay ahayd mid isa soo tarayso. Marka loo eego soo rogaal celintiisa markiisii afaraad, kaasoo saameyn ba-an ku haya dunida, dadka uu saameeyey xanuunka dahan dalka Ethiopia tan iyo xilligii uu soo bilowday xanuunka coronavirus ay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka dalka waxa ay ku sheegtay tiradoodu inay gaareysay 475,764 ruux. Sidoo kale dadka u geeriyooday guud ahaan Ethiopia ayay tiradoodu ku sheegtay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka dalka 7,515 ruux. Coronavirus ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ahayd saameyntiisu mid hoos u sii dhacaysa, hase yeeshee waxa ay sheegaysaa wasaaradda caafimaadka inuu mar kale soo laba kacleynayo, isla markaana ay kooban tahay faafreebka dadka sida ay uga taxadarayaan xanuunkan ayna sahlan tahay in uu fido maadaama uu aad u hooseeyo heerka ka taxadarka xanuunkan. Deegaanka Soomaalida, bulshada Soomaalida aad uguma taxadaraan xanuunkan, waxa ayna saameyntiisu ka muuqataa goobaha isbitaalada oo iyagu dad badan oo ka mid ah dadka uu xanuunka soo ratay lagu tacaalayo. Sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka dalka, coronavirus ayaa soo ifbaxay aakhirkii 2019 bishii December, kaasoo dunida saameyn ba-an ku yeelay. Siyaad Bashuuc Sane, Jigjiga.
Mahadsan Siyaad. Waxaa la xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 17 ruux kadib markii tareen rakaab siday uu ku gadoomay bariga waddanka Iran. Wakaaladda wararka ee Faaz ayaa sida tan qortay wararka, intaas ku daraya inay dhaawacyo culus soo gaareen ku dhawaad 60 qof oo kale. waxaa suurtagal ah inay sare u sii kacdo dhimashada maadaama dhaawaca qaar iyo xaaladooda caafimaad liito. Tareenka qalimay ayaa siday 350 qof rakaaba sanadkii 2014 iyo 4 aan iraahday ay dhacdada tan la mid ah ka dhacday Iran, waxaana halkaasi ku dhintay 320 qof halka 460 kalena ay dhaawacmeen. Waxaa lagu soo warramayay in kooxda Al-Qaacida ee koonfurta qaaradda Aasiya ay ku hanjabtay inay weerar ka fulin doonto dalka India iyadoo ka falcelinayso afligaado dhowaan halkaasi lagu geystay Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyaha dushiisa aatay. Ugu dambeyntina, jaaliyadda dhaqaale ee waddamada galbeedka Afrika ECOWAS loo yaqaano ayaa wax laga qoomamooda ku tilmaantay go-aankii dhowaan ciidamada militariga ee talada Maali haya ay ku sheegeen in ay maamulka rayidka ku wareejin doonaan 24 bilood ama 2 sano kadib. Taasi ayna mid aan la qaadan karin ku sheegeen inkastoo wadahadalada ay socdaan imkana farinta corona.
Hal maaskara oo kaliya ha isticmaalin adigo oo aan nadiifin, sidoo kalena si aad uga badbaado inaad qof kale uga baahato, waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin. Farintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.